Laurai patīk cept tortis. Jākubam patīk braukot ar motociklu. Ivans spēlēja gitaru, bet Lidija audzēja puķis. Edgars spēlēja futbolu. Laila oda zečis. Oskars līk puzlis, bet Anna sliepoja.